Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Брюсселі Європейська комісія представила штогодовий огляд політики європейського сусідства, який включає оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва і розв'язу з країнами Сходнього партнерства. Для всіх країн, апроча Білорусі, були розпрацьовані дорожні мапи дальнейшого співпрацівництва, розказує Ян Максимюк.
Еврокомісія падрыхтавала адмысловы даклады і дарожныя мапы супрацоўніцтва ў дачыненні да 5 краінаў, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі так званага двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства: Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны. У дачыненні да Беларусі, якая не бярэ ўдзелу ў двухбаковым вымярэнні ўсходняга партнерства, а з'яўляецца толькі ўдзельнікам так званага шматбаковага вымярэння, Еврокамісія падрыхтавала не даклад, а мемарандум. Мемарандум адзначае значнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі пасля 19 снежня 2010 году ды пашырэнні абмежавальных захадаў у адносінах да афіцыйнага Мінску з боку Брюсселю. У эканамічнай частцы мемарандум сцвярджае, што Беларусь не мае права на атрыманне макрафінансавай дапамогі ад еўразвязу, паколькі не адпавядае палітычным крытэрам надавання такой дапамогі. Адносна супрацоўніцтва Еўразвяз Беларусь мемарандум адзначае, што двухбаковыя асыгнаванні ў рамках палітыкі еўрапейскага суседства засяроджваецца галоўным чынам на праектах датычных аховы навакольнага асяроддзя, рацыянальнага выкарыстання энергіі, харчовай бяспекі ды на павышэнні ролі грамадзянскай супольнасці ў краіне. Мемарандум падкрэслівае, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году Еўракамісія ў 4 разы пабольшыла фінансавую падтрымку грамадзянскай супольнасці і ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі ў рамках адмысловага пакету дапамогі амаль на 20 мільёнаў еўра. На заканчэнне мемарандум згадвае найноўшую ініцыятыву еўразвязу, скіраваную на Беларусь, так званы еўрапейскі дыялог дзеля мадэрнізацыі, адзначаючы, што першы семінар у рамках гэтага дыялогу датычыў прыватызацыі і адбыўся ў днях 16-17 красавіка сёлета ў Варшаве.
Расказваў мой калега Ян Максимюк. Сёння ў Брюсселі, нагадаю, Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнерства. Для ўсіх краін, апрача Беларусі, былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. На прэс-канферэнцыі пасля прадстаўлення штогадовага дакладу кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон зрабіла наступную заяву адносна Беларусі.
Я лічу правільнай палітыку, якую мы вялі адносна Беларусі. Мы абсалютна ясна даём зразумець беларускім уладам, якія ў нас спадзяванні і што яны павінны зрабіць дзеля супрацоўніцтва з еўразвязам. Я лічу, што трэба быць ясным і рашучым што да каштоўнасцяў, якія мы адстойваем. З другога боку, мы ўсведамляем, што мы хочам мець кантакты з беларускім народам, які павінен быць у добрых адносінах з еўразвязам. І выклік, які стаіць перад намі ў нашых дачыненнях з рознымі краінамі, гэта прадэманстраваць не толькі здольнасць еўразвязу дамаўляцца з людзьмі, але і гатоўнасць еўразвязу быць рашучым, тады, калі мы лічым, што патрэбныя змены. Так што я ўпэўненая ў нашай пазіцыі. Адначасова я вельмі спадзяюся, што ўрад Беларусі адгукнецца і што Лукашэнка ўсвядоміць, як яму важна гэта зрабіць.
Сказала сёння на прэс-канферэнцыі ў Брюсэлі кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Кінасцэнар паводле каласоў пад серпом тваім Караткевіча быў напісаны з ініцыятывы Міністэрства культуры. А па чыёй ініцыятыве быў пакладзены пад сукно? Пра гэта ў наступнай вольнай студыі раскажа сцэнарыст Аляксандр Качан.
Быў пэўны супраціў з боку там адміністрацыі прэзідэнта да гэтага праекта, пэўныя там сумненні, але забароны не было.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Суд Центрального району Менску признав трьох молодофронтовців виноватими у дробному хуліганстві і осудив їх до адміністраційного арешту. Романа Васильєва на 12 суток, Миколая Демиденко і Дмитра Кременецького на 10. На процеси не пустили ні свояков, ні поплечников, ні журналістів. Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
До сённяшняга дня ні праваабаронцы, ні сваякі не ведалі, дзе знаходзяцца затрыманыя 14 траўня маладафронтаўцы. Супрацоўнікі міліцыі адамкнулі ключамі кватэру актывістаў і схапілі Мікалая Дземідзенку, Дзмітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Усіх паклалі на падлогу тварам уніз, пры найменшым супраціўленні збівалі. Актывісты толькі 3 дні таму выйшлі на волю пасля 15-суткавага арышту за чарнобыльскі шлях. Маці Рамана Васільева, спадарыня Ірыня, не давалі ніякай інфармацыі пра месцазнаходжанне сына, спачатку ў пастарунку, а потым і ў судзе.
Пасля такой ночы праведзённай, я хачу ні аб чым гаварыць. Званіла па ўсім ГУВД, мне везде гаварылі, што яго нету ў цэнтральным ГУВД, в частнасці мне гаварылі нету, если был бы, мы бы ж вам 100 раз ответили. Это было в 6 утра, в 9 утра и ночью, потом брали трубку и кидали. Сегодня утром тоже гаварылі, што яго там нету. То есть я не знала, где он, жив, здоров, вообще, што происходит.
Зранку ў цэнтральным судзе казалі, што судзіць там хлопцаў не будуць і што ніякіх працэсаў адносна іх не прызначана. Потым міліцыянты прывезлі Мікалая Дземідзенку, Дзмітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Мікалая Дземідзенку судзілі літаральна 15 хвілінаў, не дачакаўшыся адваката. Журналістаў, якія спрабавалі прайсці ў залю, выштурхнулі людзі ў цывільным, сказаўшы, маўляў, не трэба рабіць балагану. На працэс над Раманам Васільевым суддзя Алена Ткачова пусціла толькі адваката Яўгена Маслава і сказала, што для журналістаў і маці Рамана у яе кабінеце няма месца. У памяшканні для сакратароў перад кабінетамі суддзяў людзі ў цывільным нікога не пускалі, а потым замкнулі дзверы на ключ. Дзмітра Крамянецкага судзілі падчас перапынку на абед, калі ўсіх прысутных папрасілі выйсці з будынка. Каментуючы вынікі суду, маладафронтаўка Кася Галіцкая адзначыла, што так хлопцам адпомсцілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў Менску ў гадавіну рэферэндуму.
По протоколам у во всех трех активистов записано, что артикул 17.1, быццам бы они на территории центрального РОВД лаялись матом. Ну, натурально, что это все протягнуто за уши и вельми смешно. На самой справе отбывалось все не так. Мы маем подозрение, что арештованные активисты наши были в межах акции по вывешиванию стягов. Ну, то, что по 10 суток одному из их 12, для нас у полной ступени нечаканность, мы думали, что будет больше. Вельми брутальным чином отбывалось затримание, то бишь милиция уорвалась у хату, у цивили вільным яны былі, і мы амаль цэлы суткі не ведалі дзеяны.
Тое, як паводзілі сябе канваіры ў судзе, Кася Галіцкая звязвае з прызначэннем новага міністра ўнутраных справ.
Можа, гэта тэндэнцыя, можа, зараз заўжды так будзе.
Сказала маладафронтаўка Кася Галіцкая ў інтэрв'ю нашаму радыю. Сёння ў Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краін АДКБ, прымеркаваны да 10-годзя арганізацыі і 20-годзя падпісання дамовы аб калектыўнай бяспекі, бяспецы ў рамках СНД. У ім бралі ўдзел кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргістану, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану, расказвае Валер Каліноўскі.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які ўпершыню прымае калегаў з СНД пасля свайго трэцяга абрання на пасаду, заявіў, што АДКБ стала важным інструментам гарантавання міжнароднай бяспекі. Цытую, вырас міжнародны аўтарытэт АДКБ. Яна стала адным з дзейных інструментаў падтрымання калектыўнай бяспекі ў зоне сваёй адказнасці. Александр Лукашенко пагадзіўся з Пуціным і заявіў, што Беларусь заўсёды выступала за ўмацаванне наднацыянальных інстытутаў бяспекі. Цытую, «Мы зацікаўленыя ў канструктыўным дыялогу з міжнароднымі арганізацыямі, такімі як ААН, АБСЕ, НАТО і ў мірным урэгуляванні канфліктных сітуацыяў». Пазіцыя Беларусі адносна АДКБ не заўсёды была такая пазітыўная, як дакляруе Лукашэнка. У 2009 годзе, у разгар так званай «малочнай вайны» з Расіяй, Беларусь адмовілася прымаць удзел у саміце АДКБ, не пераняла старшынства ў арганізацыі, не падпісала дамову аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання АДКБ. Падпісанне ўрэшце адбылося, але на паўгода пазней. Два дзесяцігоддзі таму ратыфікацыя Беларусю самой дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД таксама была адкладзеная больш чым на паўтара гады. Супраць выступіў тагачасны кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч. Ён лічыў гэтую дамову неадпаведнай канстытуцыі, якая замацавала нейтральны статус Беларусі. Падпісанне адбылося толькі 31 снежня 93 году. Спадар Шушкевіч і цяпер лічыць удзел Беларусі ў АДКБ неканстытуцыйным.
Абсолютно однозначно. АДКБ перечила і перечить нашай канстытуцыі. Але, як вы заўважылі, ўжо на канстытуцыю ў нас даўно ніхто не звяртае ўвагу. Я не думаю, што нам трэба было б быць перадавым рубяжом бараніць Маскву, Расію, ад некага ніхто там ім не пагражае. Але ж треба підтримувати Росію нашим керівникам, тому що СНД перетворилася у союз диктатур.
Поводле спадара Шушкевича, фактично Росія у військових питаннях підмінає під себе Білорусь. І вона уже керує супольною супротиповітряною обороною.
Ну, це так, як умацовувати Російську імперію. Тому що те, що побач з нами імперія, я думаю, нема сумніву. І те, що вона хоче заглянути в Білорусь, так само нема в цьому сумніву.
Слови Лукашенки про супрацовництво Білорусі з НАТО спадар Шушкевич назвав неправдивими. Бо, каб супрацовничать з НАТО, треба відповідати ягоним демократичним стандартам. Былы міністр обороны Беларусі Павел Казлоўскі, які браў удзел у падпісанні дамовы аб калектыўнай бяспецы 20 гадоў таму, лічыць АДКБ карыснай, але малаэфектыўнай арганізацыяй.
20 лет. Мне кажется, многое где-то время даже упущено. Упущено потому, что многие лидеры государств тянули лямку на себя, каждый участник этого договора. И поэтому он многие годы просто не работал, этот договор. Ну, сейчас, я вижу, проявляется активность, созданы силы оперативного реагирования.
У АДКБ больше декларациев, чем конкретной працы, признает спадар Козловский. Тем часом узброение в краинах СНД имкливо старее, признает он. Працівники АДКБ раніше виказували тривогу, що організація стане жандаром для утримання диктаторських режимів у країнах СНД. Спадар Козловський не відмовляв такої можливості, але тепер він признав, що такого не здарилося. Хоч, наприклад, зринутий президент Киргизстану Бакиєв на це сподівався.
Этого не произошло, это крайне важно. Но мне кажется, тут некоторые рассчитывали на это. Возможно, и белорусские руководители.
Сказав у интервью нашему радио былый министр обороны Беларуси Павел Козловский. Вы слушаете «Свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи з'явится новая геополитика на постсоветской просторы». Саміту АДКБ у Москве попередничав візит президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва у Мінськ. Які виніки гэтага візиту? Чи сапраўды Владимир Путін найперш у новым статусе наведае Беларусь? Якія перспектывы у АДКБ? Гэтыя пытанні абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце сёння пазней. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Брюсселі Єврокомісія представила у рамках штогодового докладу оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва з країнами Усходнього партнерства. Для усіх країн, апроча Білорусі, були розпрацьовані дорожні мапи далішого співпрацівництва. Суд Центрального району Мінську признав трьох молодофронтовців винуватими у дробному хуліганстві і осудив їх до адміністраційного арешту. У Москві пройшов саміт керівників країн АДКБ, приміркований до 10-годзе організації. Маці і сястру расстраляного Владислава Ковальова прийняла жонка президента Польщі Ганна Комаровская. 15 травня у світі відзначається Міжнародний день сім'ї. Білорусь належить до ліку країн з найбільшою кількістю розводів. Ад 16 травня ставка рефінансавання ў Беларусі знізіцца на 2 пункты да 34% гадавых. Далейшыя яе скарачэнні залежаць ад узроўню інфляцыі і агульнага стану эканомікі. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Сергей Дубкоў, расказвае Уладзімір Глот.
Урад і Нацыянальны банк маюць розныя падыходы да тэмпаў зніжэння ставкі рефінансавання. Перший намісник керівника уряду Володимир Сямашко днями публічно заявив, що ставку треба знижати більш радикально, і банки мусять давати в економіку більше грошей. У Національного банку позиція більш осторожна. Знижати ставку можна, але повільніше. Сьогодні її підтвердив і Сергій Дубков.
Банки заінтересовані кредитувати, тому що кредит є основою білоруського банківського бізнесу. Но кредитувати – це не значить деньги давать и не возвращать. Банки оперируют не своими ресурсами, а ресурсами своих клиентов, ресурсами своих акционеров. Поэтому сейчас кредитовать, а потом думать, как возвращать, некорректно.
Сергій Дубков окреслив і дві головні умови, при яких ставка, поводле ягоних слов, може вернутися на більш комфортний узровень. Для гэтага треба обцугляти інфляцію і підтримувати рост економіки. Професор, доктор економічних наук Борис Жаліба сказав Свободі, що в гэтай спрэчцы ягоныя сімпатыі на баку Нацыянальнага банку.
Я думаю, Нацбанк мае рацыю, тому що треба поступово все робити і знижати ставку рефінансування так само поступово. Резко знизити небезпечно. Керівництву Рада і Семашко треба пам'ятати уроки минулого года і зробити вигоди. Ось тим більше, що у красавіку статистика нападала инфляция 1,7%. Это больше, чем у сковику, потому что вот сковику 1,5%, зауважьте, так? Тем более, что были подвышка зарплата черговая, была подвышка пенсии вот в травню. Ось это иллюстрируется на грошовой массе, которая повеличилась там, насколько я памятаю, на 3,3 триллиона рублей. Я лечу, что Нацбанк родится правильно.
Журналисты спытались у Сергея Дубкова, кто, на ягоную думку, возьме верх у этой спрэчцы. Банковский чиновник назвал такое питание некорректным, и он сказал, что такие дискуссии – прикмета конструктивной супрацы, и додал, развиваться предприемства повинны наперш за кошт уласных ресурсов, кредитование – это только допомога. Профессор Жаліба с таким подходом погоджается.
Может быть, что сегодня предприемство дает на вот валютным кредитам, потому что больше нижайшая кредитная процентная ставка. Ось. Но все-таки основные кредиты рублевые, и треба, как клиент, скажем так, относились до грошей не так осторожно и бережно.
Что тычется прогноза на 2012 год, то Сергей Дубко уличит. Коли инфляция по вынику году в складе от 19 до 22%, то ставка рефинансования будет сниженная до 20-23%.
Зменску передавал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня у свете отзначается Международный день семьи. Беларусь належит до лику краин с наибольшей колькостью разводов. Як вы лечите, какая основная причина разводов? На гэтае пытанне свабоды адказваюць жыхары Гомеля.
Изначально люди неправильно относятся к вступлению в брак. Достаточно легкомысленно и не сильно дорожат своими отношениями. И опять-таки по своей легкомысленности не оценивают свои возможности, силы, когда создается семья.
Просто это ошибка в жизни. Мужчина должен быть опытным. Ну пусть там Казанова, не Казанова. Чтобы мужчина понял, чего он хочет от девушки, а не жить с девушкой только по привычке. Это просто вот он живет, допустим, лет 10, но ему это надоедает. Поэтому в 40 лет он начинает просто изменять, понимая, что упустил что-то в жизни.
Все строится еще не на только любви. Любовь — это здорово, но еще материально. Отсутствие у молодых возможности отдельного жилья, потому что родители очень способствуют распаду брака. И лень молодых трудиться, потому что брак — это труд.
Самая основная причина – это нищета. Я вышел из больницы. Санитарка зарплату имеет 800 тысяч. Как она может прокормить детенка? Или она сама хотя бы прокормилась? А если молодой специалист семью создают, получает зарплату 1,2–1,5 миллиона. Разве на эти деньги создашь семью и сможешь содержать эту семью?
Я считаю, что это недозрелость, личностная недозрелость. Зрелый человек, во-первых, осознает, что для построения брака нужна основа, фундамент. И он не будет строить свой брак, не имея квартиры, вешаясь на шею родителей.
Причина развода – быт. Быт заедает. Я уже, например, живу вот 17 лет со второй женой. Брак – это искусство. Надо друг другу помогать.
Причины очень много. Материальное положение очень сильно влияет. И, конечно, взаимопонимание. Они должны быть интеллектуально одинаково. Если один такой, это будут споры и крики, и недовольство.
Немаленькую роль играет финансовая проблема. Маленькая зарплата, есть такие мужья, которые не работают и все говорят, потом-потом я устроюсь. Все это ложь.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание. У Беларуси распадается каждый другий шлюб. Як вы лечите, какая основная причина развода? Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ті
Ёсць яшчэ жывыя прадстаўнікі племені сакуноў. Ці сапраўды ў сакунскіх вёсках кіравалі жанчыны? І што адчуваў чалавек, якога нацысты вялі спальваць разам з усёй вёскай?
Нічога не баяліся. Тады, знаеце, нічога страху ніякага не было. Ды ні смерці не баяліся.
Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Старадрожчыну ў вёску Ляўкі.
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. 80 гадоў таму ў СССР была абвешчана так званая бязбожная пяцігодка. 15 траўня 1932 году адпаведны дэкрэт выдаў савецкі ўрад. Сталін паставіў мэту: да 37 году на тэрыторыі ўсёй краіны імя Бога павінна было быць забытае. План ліквідацыі рэлігіі быў распрацаваны антырэлігійнымі камісіямі. У адпаведнасці з ім належала зачыніць усе святыні, знішчыць святароў, а рэлігійныя традыцыі павінны былі быць забытыя. Распараджэнне савецкіх уладаў пачалі выконваць больш за 5 мільёнаў членаў таварыства ваяўнічых бязбожнікаў. Вынікі антырэлігійнай вайны каментуе даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Первый этап начался еще в 17 году, когда был первый декрет Ленина о отделении церкви от государства. На первом этапе церковь была лишена всего имущества. Этап изъятия церковного имущество, то есть законные утвари, икон. Все были изъяты церковные земли, которые были до 17 года. И следующий этап, это вот уже был период, начиная с 32 год, 33 год, тех священников, которые вот не выслали на Соловки в 20-е годы, не репрессировали и не отправили в ГУЛАГ, все их добивали. Где-то вот последние священники были репрессированы фактически осенью 38-го, и вот отдельные случаи только можно наблюдать, это март-апрель 38-го года. Священнослужители, фактически православные в Беларуси, осталось всего там не более 100, для католических 20, все в 37-м году практически были зачищены. То есть борьба с церковью выражалась прежде всего не столько даже с прихожанами, прихожаны кого в комсомол записали, кого в пионеры, там, кого в другие категории, а вот именно храмы закрывались и отдавались там под склады, под зернохранилище, использовались как хозяйственные объекты. То есть буквально оставались единицы. Поэтому вот эта программа борьбы, как говорится, с религией, фактически можно считать, что вот на рубеже 37-38 годов была решена.
Сказал у интервью нашему радио доследчик сталинских репрессий, историк Игорь Кузняцов. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Магілёве ўзрасла колькасць ахвочых зарабіць на здачы крыві. Донарства зрабілася папулярным прыработкам. Яшчэ год таму спецыялісты адзначалі падзенне колькасці донараў. Калі ж памер кампенсацыі павялічыўся, ахвотных здаць кроў істотна паболела. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Пра тое, што колькасць ахвочых здаваць кроў узрасла, паведаміў Свабодзе адзін з ганаровых магілёўскіх донараў, які назваўся Сергеем. Ён заявіў, што донары са стажам мусяць нават выкарыстоўваць знаёмствы або палохаць супрацоўнікаў станцыі пералівання крыві начальствам, как обмянуть чаргу.
Хочу сказать, что желающих очень много. Оплата выросла, уровень топады, цены выросли, и, наверное, со стороны тоже прослышали и стали люди таким образом, чтобы прожить. Постоянные доноры, да, им, конечно, теперь немножко тяжелее стало. Если работают они, перенести немножко будут затруднения. То есть, как записан, вот тот день не нужно приходить. Наплыв большой.
Суразмовца зазначает, что компенсацию за сдаденную кровь выплачивают без затрымок. Слово спадара Сергея подтверждают иншие доноры, за якімі сёння ўдалося пагутарыць ля магілёўскай станцыі пералівання крыві.
Выгадна быць донарам цяпер?
Выгадна. Раз у два месяца матэрыяльна тоже какие-то деньги. Во-вторых, так ничего особо трудов не составляет.
А сума компенсации на якая?
304 за кровь и 401 тысяча за плазму. В наше время это хорошая поддержка. Часто на сентябрь записывают. Очень много людей сдают кровь. Цены растут, инфляция, и лишняя копейка не помешает.
Я раньше в России жил, там меньше платить, там много. Сегодня много было. 8 часов пришел, около часа шел.
Это амаль 2 годины?
Ну да, да, бывает и больше вообще.
Кожны, хто здаў кроў, выходзіць з будынка станцыі пералівання крыві з пакетам сухога сняданку, пліткай шакаляду ды пачкам пячэння. Тое, што колькасць ахвочых здаваць кроў павялічылася, прызнаюць і на станцыі пералівання крыві.
Прашу увеличилась. Из-за повышения оплаты за кровь.
Мы же оплачиваем это материально, то есть в деньгах. 334 за кровь и 460 там, с копейками за плазмаферез.
Признала супрацовница станции переливания крови. У 2007 году донорам скасовали 50% знижки на набыцю леков, позбавили ильготного санаторно-курортного лечения и бесплатного зубопротезования. Гоноровым донорам покинули 40% надбавку при выходе на пенсию по взросте. У тем же 2007 году после тыднёвого страйку группы могилевских доноров городские улады дали дозвол гоноровым донорам на бесплатный проезд у городском транспорте, а льгот тому его скасовали. Скасование ильготов привело до оттока охвучих сдавать кров. Особливо остро проблема недохопу доноров отшивалась минулым летом. Тады колькость доноров скоротилась на сотню. Замест 50, як поводле пляну, что день сдавать кров приходили менее за 20 человек.
З Могилева передавал Андрей Белогубов. А зараз на чарзе региональный огляд. У разных регионах Беларуси у вёсках по некалькі гадоў запар пустуюць так званыя прэзідэнцкія дамкі, жыллё, пабудаванае за бюджэтныя грошы для таго, каб завабіць на працу ў калгасы маладых спецыялістаў. Пра сітуацыю на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карневіч.
Жыхар вёскі Вострава, што ў Слонімскім раёне, спадар Мікалай узгадвае, што калі Лукашэнка загадаў будавацца аграгарадкі, мясцовае начальства нават не задумалася, дзе і як гэта рабіць.
І жыллё павер хапае. Мало того, что хапа, я тебе скажу так, есть выбор. Коли брат наш агрогородок увез с острова Следовичского района, и ты вырос вот по уставу, скажет, на голом поле, она появится бы, что вот эти домы тебе дают им на твердом поле, и каждый год надо, ну так, в среднем, коли брать минимум 4-5 прицепов дров.
Вёска Тиховоля, что у Свислоцким районе далеко от райцентру. Домы у агрогородку не газификованные, стоят уже несколько годов пустые, и никто сюда не заселяется. Кажем, мясцовый жихар спадар Валерий.
У Тиховоли там не заселены, один только заселен. Давно.
А чему не заселяются?
А нема кого, никто не хочет туда. Были заселили, выехали, и все. Слабые заробки.
А пошним часом, как расповедая мне спадар Миколай из Мостовского района, господарки почали обедновать, и агрогородки, которые остались не у центральных садибах, так само почали пустеть. Бо попач теперь ни конторы, ни садика, и на працу треба добираться за несколько километров. Спадар не надея, все ж личит, что головное, чему молодые не хотят чуть ехать навод у агрогородки малые заробки.
Ну, представьте себе, теперь вот лето, начался летний период. На ферме доярка идет вечером на 10 часов вечера идет коров доить, до хаты приезжают в 4 утра. Это ж вообще можно сдурнеть. И обратно на раницу опять едут уже опять на 8, начало 9. Не знаю, что они там платят, вообще мизерное. Но самое большое 1 500 000 у них выходит.
Репортаж с Гарадзенщины Михала Карневича. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнёрства. Для ўсіх краін апрача Беларусі былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў трох маладафронтаўцаў вінаватымі ў дробным хуліганстве і асудзіў іх да адміністрацыйнага арышту. У Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краін АДКБ, прымеркаваны да 10-годзе арганізацыі. Маці і сястру расстраляного Владислава Кавалёва прыняла жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская. 15 травня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сям'і. Беларусь належыць да ліку краін з найбольшай колькасцю разводаў.